Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Bine ați revenit pentru că avem multe lucruri de rezolvat. Cartea Faptelor Apostolilor este foarte complexă. Aparent este o carte care povestește despre ceea ce au făcut apostolii, dar în realitate lucrurile sunt foarte complicate pentru că vorbim de o schimbare a mentalităților. Este exact momentul acela. Ne-ați vorbit în ediția trecută despre arestarea diaconului Ștefan și înfățișarea lui înaintea Sanhedrinului. Spuneați că prezentarea pe care a făcut-o el acolo înaintea Sanhedrinului constituie un al doilea pas important în despărțirea dintre creștinism și iudaism. De aceea vă rog să ne vorbiți astăzi despre Hristos și Templul cel Nou, pentru că aceasta este esența cuvântării lui Ștefan. Întrebarea e de unde ar fi putut să știe Ștefan toate lucrurile acestea, pentru că felul în care prezintă el lucrurile e ca și cum ar fi un vizionar. Apostolul Petru va prelua aceste idei pe care le emite el în epistola către evrei. De unde o fi putut auzi? Evident, de la apostoli și de la credincioșii din Palestina, care l-au auzit pe Iisus și afirmațiile pe care le-a făcut el despre templul de la Ierusalim. Așa că vă rog să ne explicați.
Este foarte clar că Ștefan a preluat această informație din cercul, mă rog, bisericii creștine din Ierusalim și a încercat să o înțeleagă. Acum este foarte posibil să fi fost deja un curent de gândire în creștinism, deși se păstrau foarte multe elemente din legea ceremonială, vorbim de circumcizie, încă erau iudei creștini care cerau circumcizia altora, însă, și vedem acest lucru în Faptele Apostolilor, vedem în epistolele pauline, însă e clar că Ștefan preia un model de gândire. Nu cred că Ștefan a fost neapărat, el a fost primul care a dezvoltat această idee. Dar avem un cuvânt din partea lui Hristos în Matei 26, avem în 2:19, strigați templul acesta și în 3 zile îl vor ridica iarăși. Sau eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși 3 zile. A fost acuzat pe nedrept aici. Și aici e interesant cum să strice ei templul, adică Hristos s-a adresat iudeilor. Liderul, stricați templul acesta și îl voi zidia. Și cum să strice? Era un îndemn, era o constatare. Acolo comentatorul Ioan face cumva o aplicație, face un comentariu. Domnule, vorbea despre templul trupului său. Cei care l-ascultau nu înțelegeau acest lucru. Dar acest cuvânt, această zicere a fost foarte controversată. Pentru că a gândi la nivelul clădirii era puțin verosimil că cineva ar putea să rezidească templul în 3 zile, cu toate, chiar dacă aveai toate finanțele, tot să fie fost construit sau toate pietrele cioplite și doar să le asamblezi, n-avea cum în 3 zile să termini treaba aceasta. Și mă îndoiesc că cei care l-ascultau pe Hristos chiar nu au înțeles simbolismul afirmației sale, pentru că, da, Dumnezeu putea face o mine să facă dintr-o dată templul, dar a zidi iarăși înseamnă să zidești parte cu parte. Ori sunt convins că mulți lideri ar fi avut capacitatea să înțeleagă că e un simbolism aici, însă n-au mers mai departe. Din contră, s-au folosit aceste cuvinte pentru a îl acuza pe Hristos că ar fi comis o blasfemie față de templu și că ar fi spus o minciună.
S-au și folosit de lucrurile astea.
Da, 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 păi în Evanghelia pe Matei găsim acest lucru. Dar dacă ne gândim foarte clar că Hristos nu a spus neapărat că va fi zidit complet iarăși în trei zile. Da, vorbim de învierea sa. El a stat în mormânt în acest timp și el a înviat și practic când a înviat, a înviat nu doar ca o ființă, eu știu, superioară, adică trupul transformat, schimbat, vorbim de statut. Vorbim de statut și aici este foarte interesant un lucru. Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, chiar în primul capitol, Ioan ne spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Acel cuvânt, verb a locuit, este schenou, înseamnă și a făcut cortul. Sau cortuit, dacă am putea să facem un verb din acesta. Așa a făcut cortul printre noi. De ce Ioan folosește acest, n-a folosit cuvântul catoicheo? A locuit așa cum locuim oricare. Nu, ci a făcut cortul între noi. De ce oare se folosește acest verb? Acest lucru mi-amintește de faptul că Hristos este adevăratul cort. Dacă ne amintim în Vechiul Testament, în Exodul 25:8, acolo găsim scris să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Și au făcut un cort, e același tipar. Și practic acum are loc împlinirea aceasta și fizică. Dacă Dumnezeu prin Cechina locuia în mijlocul poporului și avea nevoie de un cort, acest cort arăta spre Hristos. Și Hristos era adevăratul cort care trebuia să vină. Asta e foarte important și Ștefan a încercat să dezvolte acest lucru, nu a fost simplu. Adică dacă nici biserica creștină nu era pregătită pentru acel moment să înțeleagă acest mesaj profund, că a avut o schimbare de paradigmă. Tipul cu antitipul s-au întâlnit și acum tipul și-a încetat funcția și acum antitipul și-a luat locul de drept.
Dacă vii cu o noutate absolută și te adresezi cuiva, acela trebuie să aibă elemente de înțelegere ca să poată să priceapă despre ce este vorba.
Trebuie să fim realiști și să acceptăm faptul că în biserica primară puțini erau pregătiți să înțeleagă această relație tipologică. Cei mai mulți creștini erau oameni simpli, oameni care nu erau pregătiți. Pe lângă acest lucru, chiar și iudeii care au devenit creștini, chiar și dintre apostoli, încă aveau tendințe iudaizante. Și trebuie să și înțelegem pe de altă parte, pentru că era foarte greu să te desprinzi de templu, neștiind sigur încotro te îndrepți. Pentru că ei știau, domnule, noi l-avem pe Hristos, dar nu știau drumul din perspectiva doctrinei. Unde mergem, încotro mergem în relație cu templul.
Păi nu-l văzuseră pe Hristos despărțindu-se de templu mai întâi de toate.
Da, adică dacă, eu știu, în timp cât a fost pe pământ, Hristos a fost la templu consecvent, niciodată nu l-au acuzat iudeii pe Hristos că deține de templul. Doar această frază pe care a rostit-o și pe sfârșitul misiunii sale a fost cumva mai controversată când vorbim de templu. Și în acest context erau foarte, foarte alarmați. Dar Ștefan începe totuși să spună anumite lucruri foarte profunde și cred că biserica începea să se desprindă ușor, ușor de iudaism ca o mișcare, ca o paradigmă separată și total diferită din perspectiva aceasta.
Să vorbim puțin despre statutul templului. Știm că era împărțit în cele două încăperi, Sfânta și Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor, acolo, între herovim, pe capacul ispășirii, locuia Dumnezeu, să nu când ne gândim acum la Dumnezeu fizic, pentru că la inaugurarea primului templu, Solomon spusese foarte clar, Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești. Dar acolo locuia prezența lui Dumnezeu, era Shechina. Dar niciun laic nu se putuse vreodată apropia de această prezență a lui Dumnezeu. Doar marele preot și acesta o singură dată pe an avea voie să pătrundă dincolo de perdeaua care despărțea cele două încăperi. Și e clar că din punctul acesta de vedere al religiei iudaice, privind ritualurile, Dumnezeu nu le era accesibil credincioșilor de rând decât prin mijlocirea preoțească și în special a marelui preot care reprezenta un tip al lui Hristos. Însă odată cu moartea Domnului Hristos s-a întâmplat un lucru radical. Ce ne puteți spune despre asta?
Este foarte clar că schimbarea aceasta de paradigmă nu era atât de confortabilă. Gândiți-vă că de ani de zile, dacă ne gândim la construirea cortului în pustie, cortul lui Moise a devenit cortul întâlnirii, trecuseră peste 1000 de ani. Și nu era foarte simplu să te desprinzi. Când știai că nici măcar marele preot nu putea intra mereu în Sfânta Sfintelor, acolo unde Șechina era prezentă deasupra capacului ispășirii, deasupra chivotului, doar marele preot o dată pe an de ziua ispășirii, în ziua ispășirii, ceilalți preoți aveau serviciile lor împărțite pe, în timpul anului, fiecare ceată avea timpul ei de slujire. Și acest lucru era foarte complex. Dacă vorbim de desfințarea acestora, oamenii nu mai spun că oamenii normal nici măcar nu aveau loc să intre, nu aveau voie să intre, iar când vorbim de templul din vremea Domnului Hristos, era o curte și a neamurilor, o curte unde doar femeile aveau voie, erau cu neamurile, era curtea unde intrau mai aproape de templu bărbații israeliți și apoi intrau leviții, preoții, adică erau pe niște, am putea spune, caste, dacă merge pe această idee.
Bă, dacă ne uităm și astăzi la zidul plângere în Ierusalim, femeile și bărbații
se roagă separat.
Nu se amestecă.
Și vă dați seama că în contextul acesta predica lui Ștefan sau chiar cuvintele de Domnul Hristos erau destul de greu de rumegat. Păi cum să îndepărtăm toate aceste lucruri? Nu erau tot porunci divine? Pentru că în final, dacă ne uităm în Vechiul Testament, Dumnezeu a dat niște porunci cu privire la templu. Să-mi facă un car sfânt, eu voi fi acolo, și niște reguli foarte stricte. Să nu uităm totuși, Nadab și Abihu, fiul lui Aaron, când au comis greșeala să aprindă foc străin, nu focul care venea de la Dumnezeu, au fost arși pe loc. Dumnezeu nu a negociat acest lucru și acum, dintr-o dată, lași liber. Și oamenii, stai puțin, eu sunt convins că oricare am fi fost acolo, dacă n-am fi înțeles profund relația tip-antitip, că Hristos era antitipul care împlinea totul și odată cu venirea lui s-a împlinit și nu mai avem nevoie de serviciile ceremoniale, dacă nu înțelegeam, oricare am fi fost foarte reticenți și foarte împotrivitori față de această schimbare. Numai că observăm, asta e consecința neglijențelor de a înțelege profețiile. Dacă ne gândim atunci când au venit măcar magii să-L caute pe Hristos, ei au venit cu certitudinea că s-a născut împăratul lui Israel. La unde este? Saducheii, care au preoții, au răspuns în profeția astăzi, dar nu interesa, pentru că aveau altă lume, lumea politică, aduce un împărat nou, un prunc împărat, însemna foarte multă destabilizare. Mergeau pe muchia cuțitului în relație cu Imperiul Roman și
în relație cu propriul lor rege.
Da. Exact, și să mergi după un tânăr, un prunc care este regele, mai ales că, deci, adică cum se arată Dumnezeu unor păgâni și nu nouă, și aroganța aceasta, și această neglijență i-a dus mai departe și atunci când Domnul Hristos își începe slujirea publică, deși a observat multe lucruri care demonstrau că este Mesia, predicarea lui care era în conformitate cu Scriptura, minunile pe care le făceau, profețiile împlinite din Vechiul Testament, toate au fost împlinite. Nici măcar învierea lui Hristos, care a fost certificată de 500 de martori, vorbind de o sincronizare, deci erau la un loc când Hristos era pe muntele Înălțării, nu mai spun de arătările successive după înviere, nici măcar acest lucru nu i-a convins, ci mai degrabă au preferat să-i mituiască pe soldați ca să mintă.
Care au fost primii martori ai învierii.
Primii martori ai învierii, da. Și n-aveau niciun interes aceștia. Aici eu am convingerea, deși nu găsim scris, am convingerea că liderii religioși au crezut că Iisus a înviat, dar le strica tot demersul politic. Dar soldații n-aveau niciun motiv să mintă. N-aveau niciun motiv să mintă. Și în acest context, acești pași pe care ei au făcut în a da la o parte orice dovadă că Hristos este Mesia, a dus la neînțelegerea acestui raport tip-antitip. Și la un moment dat n-au ce să facă. Ștefan a înțeles aceste lucruri. El a înțeles. E nevoie și de puțin curaj, să fii puțin temerar, să-ți dai seama, stai puțin, templul este foarte bun, dar dacă predeaua s-a sfâșiat de sus până jos, e un simbol acolo, înseamnă că nu mai avem de-a face cu servicii de închinare, acum totul e deschis pe Sfânta Sfintelor. Toți cei care vizitau templu, mă refer la preoții de rând, care intrau în Sfânta, aveau ocazia să vadă în Sfânta Sfintelor și asta arată că acum drumul a fost deschis. Pavel cumva dezvoltă acest subiect în cartea, în episodul către evrei, unde spune că prin Hristos avem intrare liberă la Tatăl, pentru că locul din Sfânta Sfinților este simbolul tronului lui Dumnezeu. Dincolo de faptul că cortul însuși simboliza pe Hristos, dar simboliza și cerul la un moment dat. Și în acest context, Hristos este văzut de Ștefan ca fiind la dreapta lui Dumnezeu. Și acest la dreapta nu e doar spațial, că s-a stat lângă el. Că nu-l facem pe Dumnezeu nemișcat un mișcător, ca în Aristotel. Deci mai degrabă un statut. A sta la dreapta cuiva înseamnă că ești al doilea în rang. Și Hristos, ca om, a devenit, asta e foarte important, nu ca Dumnezeu este egal cu Dumnezeu, este Dumnezeu. Dumnezeu are Hristos în păcat numai cu sine, dar ca om, el a fost ridicat la rangul de mâna dreapta lui Dumnezeu, e al doilea ca statut.
Și ca om a devenit mare preot.
Și ca om a devenit mare, asta e foarte interesant. Și în acest context, nu este o întâmplare că creștinii care au înțeles valoarea acestui lucru au fost foarte bucuroși. Nu e o întâmplare că de-a lungul timpului Satana s-a străduit să distrugă în fața oamenilor imaginea lui Hristos care stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește. Și când avem intrare liberă, la este om acolo, ca om, noi putem să intrăm la Tatăl fără să avem nevoie de mijlocitori pământești, fără să avem nevoie de o perda sau nu mai avem nevoie doar de șechina. Îl putem vedea față în față, pentru că Hristos, ca Dumnezeu, a coborât în trup de om.
E foarte interesant, pentru că privind lucrurile sub aspect concret, fizic, nu era nici pe departe adevărat că Ștefan ar fi afirmat că Iisus va distruge templu, să-l distrugă la modul fizic. De fapt, el nici n-a spus că va face Hristos lucrul acesta. Și totuși, dacă privim lucrurile sub aspect spiritual, Hristos distrusese deja templul prin lucrarea lui, prin moartea lui, prin învierea lui, prin înălțarea lui la cer. Atâta timp cât rolul său a încetat, pentru că templul reprezenta pe el și tot ce reprezenta templul s-a împlinit în Hristos, rolul templului a încetat.
Da, trebuie să ne gândim ce înseamnă templul. Nu putem reduce ideea de templu doar la clădire și la obiecte. Templul însemna și serviciile ceremoniale ce aveau loc acolo. De aceea distrugerea templului sau desființarea templului nu înseamnă neapărat distrugerea clădirii. Nici pe departe. Nu găsim vreun atentat din partea Domnului Hristos la clădirea în sine, nici pe departe. Dar templul însemna în primul rând serviciile care aveau loc acolo. Să nu uităm totuși că acele obiecte din sanctuar, vorbim de sfeșnic, vorbim de pâinea care era pusă cu mesele acelea, vorbim de altarul tămâierii, altarul din curte pentru jertfă, toate aceste elemente erau folosite în cadrul serviciului liturgic. Adică sfeșnicul, nu sfeșnicul ca obiect, era atât un simbol cât lumina care era în el. Și mai departe ne uităm și chiar în cartea Apocalipsa, când este prezentat templul și Hristos mergând în mijlocul sfeșnicelor, sfeșnicele reprezintă bisericile, de exemplu, iar lumina este Hristos. Pâinea pentru pâinea înainte, adică Hristos se numește pe sine pâinea vieții. El acționează în consecință. De aceea, desfințarea templului însemna realmente desfințarea sau întreruperea serviciilor de la sanctuar și cumva continuarea lor sub o altă formă, adevărat, în ceruri, pentru că Hristos, ca mare preot, a mers în ceruri. Și acolo, cartea Apocalipsa spune că avem un templu. Că acum sunt discuții despre forma templului din ceruri, dacă găsim acolo toate obiectele, nu cred că este foarte important, pentru că Dumnezeu n-ar avea nimic neapărat de ascuns și e foarte liber să facă ce vrea, adică puteți să găsim un templu cu tot ce se întâmplă acolo pe pământ, dar dacă vorbim de simboluri, nu e nevoie de o cădelniță.
Dacă este Hristos acolo, ca mare preot, și în el s-au împlinit toate simbolurile acelea, pentru că el a spus despre el că este lumina lumii și atunci avem sfeșnicul.
Pâinea vieții.
Este pâinea vieții și atunci îl avem pe Hristos, pâinea vieții. Atunci ce rost mai are mobilierul acela?
Da.
Mobilierul acela era didactic pentru oamenii
Exact. Adică mai degrabă noi trebuie să gândim funcțional, nu spațial, templul din ceruri. Că poate fi și spațial, n-am nimic împotrivă, dar important ce face Hristos acolo. Și în acest context putem să înțelegem ce spune Hristos că îl voi rezi iarăși. În în 3 zile. De ce în 3 zile? Pentru că după înviere, la meza Tatăl, pentru confirmarea din partea Tatălui că jertfa a fost primită și că totul a fost pus la punct. Și în acest context începea reconstrucția și Hristos a primit, a fost acceptat ca jertfă de despărțire și mai târziu, după 40 de zile, el a fost învestit ca mare preot. Găsim în cartea Apocalipsa acest lucru. Or, în acest context, observăm că Dumnezeu, mi-a plăcut foarte mult această filozofie a Dumnezeu, nu l-a forțat pe om să înțeleagă totul. El a fost destul, și în Vechiul Testament, destul de tolerant cu oamenii în ceea ce privește ritmul de înțelegere al anumitor lucruri. Însuși Hristos, când a fost pe pământ, n-a venit cu lucruri radicale. Ne amintim ce spunea, mai am și alte lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta. În Vechiul Testament Dumnezeu n-a venit cu Evanghelia pură, asta e Evanghelia, pentru că oamenii n-ar fi fost pregătiți să o primească. Dumnezeu etapizat a încercat să schimbe pe oameni, încă tolerând anumite aspecte, cum ar fi fost poligamia, anumite, eu știu, atitudini. Nu pentru că era de acord cu ele, ci pentru că Dumnezeu dorea treptat să-i schimbe pe oameni. Sclavia este un alt element care nu este pe placul lui Dumnezeu, dar l-a tolerat pentru că erau alte lucruri mult mai grave ce trebuiau vindecate. Și când vorbim de înțelegerea ideii de sanctuar în ceruri, da, oamenii, deși avem în Vechiul Testament să faci după chipul care ți-a dat pe munte, acum nu spune că acel chip era în ceruri, dar e de înțeles. Dar nu toți au înțeles acest lucru, că de fapt dacă este umbra lucrurilor viitoare, înseamnă că ceva real poate lăsa umbră, nu ceva ireal. Și în acest context, Dumnezeu ușor, ușor a încercat să-i învețe pe oameni și nu toți au învățat de la început. Sunt convins că Epistola către Evrei a creat multă rumoare, mai ales către evrei a fost.
Te mai creează și astăzi.
Și astăzi. Și astăzi, pentru că să vezi totul într-o altă lumină, să vezi că de fapt templul nu mai era atât de clar. Să nu uităm că apostolii sau biserica de la început se adunau în fiecare zi la templu. Templul încă era locul lor de închinare acolo și acum ei trebuie să iau decizie. Nu era simplu. Dar urma să aibă loc o despărțire totală de tot ce însemna serviciul de templu, cel puțin vorbind de până în anul 70, când templul a fost dărâmat. Și ucenicii s-au desprins de templu până în anul acela. Pentru că odată ce au acceptat că Iisus este jertfa, nu mai are nevoie de un templu pentru închinarea lor.
Domnule pastor, va trebui să ne spuneți exact care a fost discursul lui Ștefan de a înfuriat așa de tare pe saducheii aceia de la templu, preoți și bătrâni. Dar luăm mai întâi o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec și revenim, dragi prieteni, în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii.
Thank you.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Vorbim în emisiunea de astăzi despre reacția pe care a avut-o Sanhedrinul la cuvintele pe care le-a rostit diaconul Ștefan când a fost arestat și a fost dus acolo în fața preoților care erau saduchei. Domnule pastor, să vedem acum care a fost discursul lui Ștefan în fața Sanhedrinului de i-a înfuriat așa de tare pe preoți.
Este foarte clar că saduchei erau înfuriați pentru că în primul rând, cum a spus și în emisiunile trecute, predicarea lui Hristos cel înviat era în contradicție flagrantă cu teoria saducheilor că nu există nici înger, nici înviere, nimic. Și numai ideea că Iisus a înviat era un afront față de teologia saducheilor. Însă, dincolo de acest lucru, perspectiva desființării templului sau pierderii de importanței templului era destul de neplăcută pentru saduchei, pentru că identitatea lor națională ținea de templu. Neavând un templu sau neavând un templu, își pierdeau autoritatea. Dacă cumva oamenii din popor ar fi acceptat mesajul creștin, cu ideea că acum în templu, în cerul este un templu, că Hristos este cel care e mare preot acum, și dacă oamenii își îndreptau atenția spre cerul și spre Hristos, ei ca și sectă religioasă erau practic desființați, templul își pierdea funcția și practic în mintea lor iudaismul nu își mai avea sensul. Însă îmi place mult că Ștefan, începe o istorie Ștefan. La prima vedere pare o istorie banală, ce nu știa, adică nu poți să le repeți istoria așa sacră în câteva cuvinte unor oameni specialiști, adică nu înveți, erau teologi. Și Ștefan era pregătit, noi citim că era plin de har și de puterea și pe mulți îi dovedea în discurs. Dar în același timp, din perspectiva aceasta teologică, nu se poate compara cu soborul, unde erau numai oameni, numai cărturari de meserie. Însă, clar că Ștefan vrea să demonstreze niște lucruri cu acest discurs aparent simplu. E simplu, dar nu simplist. El vrea să desfințeze toate capetele de acuzare de care a fost acuzat. Că folosește hulă, că desfințează templul, că vorbește împotriva lui Moise, împotriva... Mă rog. Și în mod sistematic el dezvoltă acest lucru și îmi place mult, folosește ca legitimare Vechiul Testament. El nu vine cu o revelație din afara Scripturii, spunând, uite, dar noi am primit o lumină nouă acum și vă spune și vouă. Asta este un lucru foarte interesant și cumva Ștefan merge pe aceeași direcție ca ucenicii sau ca lui Hristos. Dacă ne amintim atunci când Hristos își dezvolta sau își expunea, eu știu, un crez, el folosea Vechiul Testament. Dacă ne gândim la predica de pe munte.
Era Scriptura pe care o aveau ei la momentul ăla.
Predica de pe munte nu reprezintă decât o reactualizare sau aprofundare sau o eliberare a Vechiului Testament de tot ce însemna interpretarea liderilor din Israel. Niciodată Hristos nu s-a bătut și nu a făcut rabat de Vechiul Testament. Apostolii, dacă ne gândim la Evanghelii, când demonstrează legitimitatea lui Hristos ca Mesia, ei rostesc frecvent ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care spune. Niciodată nu au făcut afirmații fără să dovedească cu Vechiul Testament acest lucru. Apostol Pavel același lucru face. Ștefan merge pe aceeași direcție. Și îmi place mult această consecvență a ucenicilor și această direcție a celor care au discursuri în fața poporului, că îi merg foarte mult pe legitimitatea din partea Vechiului Testament. De aceea soborul n-a avut ce să spună Ștefan. Nu îl putea contrazice. Și Ștefan, e foarte interesant că el ne spune că revelația a fost treptată și foarte interesant. Este interesant că se merge doar până la Moise. De la Avram până la Moise în discursul Ștefan. Pentru că s-a ducat chiar doar pe Pentateuh. Orice profet din altă vreme, deși Ștefan citează și din Amos la un moment dat, dar Amos făcea trimiterea tot la perioada Pentateuhului. Și aici e interesant pentru că Ștefan era conștient de faptul că nu poate aduce argumente din profeți, din Ieremia, din Isaia, din alți profeți pe care saduceii nu recunoșteau decât ca niște comentarii ale Pentateuhului. Dar e interesant. Și la un moment dat vorbește de revelația care a fost dată lui Avram și aici e foarte important. Saduceii în special, dar și farisei aveau acest lucru, limitau descoperirea lui Dumnezeu la templu. Și în viziunea lor, domnule, cine ești tu să spui, tu care spui că templul nu mai este valabil, cum se poate descoperi Dumnezeu ție dacă nu ai treabă cu templul? Și Ștefan spune, stai puțin, uite, și Avram a primit revelație când templul încă nu exista. Deci Dumnezeu nu este dependent de templu, ci mai degrabă templul este dependent de Dumnezeu. Lucrul este foarte interesant. Deci dacă Dumnezeu este liber și a putut să ofere revelație când templul încă nu exista, ce le împiedică să facă acum acest lucru? Lucru greu de ingerat pentru Saduchei și pentru cei care vorbeau de templu. Și e interesant acest lucru că lui Avram îi dă o poruncă, mergi în țara pe care ți-o voi spune, apoi acolo stă și Isaac, lui Iacov îi dă altă poruncă. Dumnezeu oferă o revelație progresivă. Asta Ștefan vrea să-i învețe pe acești oameni acest lucru. Probabil că ei înțelegeau acest lucru, dar Dumnezeu se descoperă treptat și este, am putea spune, o concepție foarte bine, foarte bună, bine formulată, adevărul prezent. Pentru Avram, un adevăr prezent era acesta. Pentru Iacov era un altul, dar construit pe fostul adevăr. Nimic nu era în contradicție. Și în acest context vorbim de o revelație progresivă pe care iată-o lui Avram, lui Isaac, lui Iacov, lui Moise. Acest lucru foarte interesant. Revelația lui Moise a fost cumva cea mai cuprinzătoare, pentru că, dincolo de faptul că Moise a scris pe Pentateucul, deci în teologia modernă sunt 5 surse vehiculate, nu Moise, nu o singură sursă, dar nu asta este interesul emisiunii.
E treaba teologiei moderne.
Da, dar Moise oricum era privit și foarte respectat în iudaism. A primit cea mai mare revelație, dar este interesant că Ștefan amintește și de intrarea în Canaan, de Iosua, de David. Adică această revelație, spune Ștefan, continuă. În vremea sa. Nu putem accepta același principiu astăzi, dar asta e foarte interesant, acest aspect. Și ceea ce e interesant este că la fiecare etapă s-a observat că în primă instanță au fost probleme, poporul n-a acceptat, dar până l-a acceptat. E interesant acest lucru și îmi place mult această problemă. Chiar îmi place mult ce spune în Evrei, cumva Pavel dezvoltă această idee. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci și multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Deci există o continuitate revelațională care este și progresivă. Și Fiul este cumva revelația completă, adică mai mult decât Dumnezeu întrupat, n-ai ce să ai. Cuvântul există într-adevăr, dar Dumnezeu întrupat, mai mult de atât, Dumnezeu nu putea oferi umanității când vine vorba despre descoperirea de sine în fața umanității. În acest context, Ștefan demonstrează că credința sa pe care o are este legitimată și verificată prin Vechiul Testament.
Și Dumnezeu le dă templu evreilor ca acolo la templu ei să învețe lecția mântuirii și acolo să capete mântuirea în vederea venirii lui Mesia. Nu era însă ultimul cuvânt pe care îl avea de spus Dumnezeu la acest subiect al templului. Pentru că, până la urmă, templul era o clădire de piatră, nu chiar plin de slavă, nu e templul acela, nu era un templu ideal. De ce? Pentru că, prin definiție și scoate în evidență lucrul acesta Ștefan în discursul său, Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești. Ce ne puteți spune la aspectul ăsta, domnule pastor?
Cred că este foarte important să înțelegem că porunca din Exod 25:8 să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor, nu demonstra că Dumnezeu nu are unde locui și că are nevoie de o casă. Nici pe departe. Dumnezeu nu este dependent de o clădire. Asta e foarte important și, deși acolo în textul grecesc nu există cuvântul locaș, ci lucruri făcute de mâini omenești. Dar cumva putem să deducem că se referă la templu, practic, acest lucru. Dar este interesant acest aspect și cred că este o lecție foarte mare pentru absolut toți creștinii de-a lungul timpului și toți cei care, de fapt, se închină lui Dumnezeu, dacă ne gândim la cele trei religii monoteiste. Dumnezeu nu poate fi arestat între zidurile unei clădiri. Că vorbim de mănăstiri, că vorbim de biserici, nu putem să spunem doar aici îl vei găsi pe Dumnezeu. Cel puțin în România există ideea de spațiu sacru. spațiu fiind sacru, e nevoie de foarte mult, foarte multe zone unde avem spațiu sacru. Dar dacă ne uităm în discursul lui Hristos, chiar cu femeia samariteancă, cine se închine lui Dumnezeu se închine în duh și în adevăr, adică nu vorbim de o limitare a lui Dumnezeu. Și aici e bine să explicăm, nu înseamnă că porunca pe care a dat-o în Exod este una, doamne, a dat-o, dar nu prea e potrivită. Nu, Dumnezeu avea în intenție ca oamenii să înțeleagă ideea de relație cu Dumnezeu, să fie un loc al întâlnirii cu Dumnezeu, locașul de închinare sau, mă rog, vorbim de cortul întâlnirii. Dar în același timp nu-l putem limita pe Dumnezeu la un spațiu, la un spațiu fizic. Pentru om a făcut acest lucru poporul, Dumnezeu. În acel, avem, de exemplu, Pavel în Evrei spune la un moment dat, Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, ci după chipul adevăratului locaș de închinare, în Evrei 9,24. Cumva reia această idee și o dezvoltă, pentru că vorbește mai mult apostolul Pavel, pentru că fariseii, mă rog, iudeii, ajunseseră să vadă mai importantă clădirea decât pe cel ce trebuia să se descopere în clădire. Adică, ne uităm în vremea lui Ieremia. Ieremia spunea la un moment dat, nu vă bazați pe cuvântul pe care aveți, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Erau convinși că, deși se apropia invazia babiloniană, Ieremia îi avertiza, dar erau, sigur, Domnule, n-are cum să pice templul. Dumnezeu l-a poruncit să fie construit și Dumnezeu va apăra, va face o minune. Șocul a fost că templul a fost dărâmat.
Păi își făcuseră Dumnezeu din templu.
Exact. Se repetă același lucru chiar în vremea lui Ștefan și ei trebuie să înțeleagă. Și nu după mult timp, deci Ștefan a murit în 34, după 36 de ani, în anul 70, templul a fost dărmat. Deci, practic, n-au mai trecut decât câteva zeci de ani și au fost martori la o reeditare a perioadei lui Ieremia. Când trebuie să înțeleg același lucru, templul Domnului, nu, nu are cum să vin romanii, vin, dar nu, templul nu se va dărâma. Templul nu se va dărâma și totuși a fost dărâmat. Acest lucru înseamnă că Dumnezeu nu mai poate funcționa ca Dumnezeu, nu mai poate sta ca Dumnezeu pentru că nu mai are templu, nici pe departe. Noi avem nevoie de templul Dumnezeu, nu Dumnezeu are nevoie de templu. Da. Și găsim acest lucru și în alte părți în Scriptură, dar ideea este că chiar Ștefan ne oferă un text. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri. În 7:50 e un citat din Isaia. Un citat din Isaia. Adică, până la urmă, dacă Dumnezeu a făcut totul, chiar putem limita pe Dumnezeu Creator la o clădire? Din nefericire, poporul, liderii, cu greu prindeau acest lucru și Ștefan spune, Doamne, uite, eu nu comit nicio hulă împotriva templului, vă dau citate din Vechiul Testament, din Scriptură, să vedeți că Dumnezeu însuși spune acest lucru. Nu vă lega, templul nu e scop în sine, e doar un mijloc prin care Dumnezeu vrea să ne învețe niște lucruri. Și apoi își va pierde funcția. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsei, se spune că în cetatea n-a avut niciun templu și a încetat funcția și nu mai e nevoie de templu.
Da, ne-a spus două lucruri importante, domnule pastor, și anume că revelația de sine a lui Dumnezeu a fost progresivă, arătată prin diversi oameni ai credinței, și în al doilea rând ne-a spus că fiecare etapă a revelației pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor prin acești oameni ai credinței a produs ceva în rândul oamenilor. Un răspuns. Un răspuns prin credință, un răspuns prin ascultarea lor. Ar mai trebui să mai constatăm acum că, și scoate în evidență lucrul acesta Ștefan, că în fiecare etapă aceasta progresivă de cunoaștere a revelației lui Dumnezeu, etapa aceasta n-a fost nici eretică, n-a fost nici inconsecventă și n-a fost nici arbitrară.
Este foarte clar că dacă mergem pe ideea de consecvența lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost consecvent planul său inițial. Adică Dumnezeu, dacă vorbim de Vechiul Testament, și-a dorit ca să creeze, să formeze un popor, dar bazat tot pe răspunsul omului. Adică Dumnezeu, când l-a luat pe Avram, nu l-a luat arbitrar. Te iau pe tine că vreau eu să te iau pe tine. Nu. A observat că Avram era receptiv la mesajul său. a observat că Avram își dorea să știe mai mult despre Dumnezeu și nu era mulțumit de sincretismul religios în care exista. Și l-a luat pe Avram, l-a scos de acolo, nu l-a obligat, foarte clar. Dacă observăm la un moment dat că Dumnezeu a mers diferit uneori, este pentru a ajunge la același scop inițial. Dumnezeu, când lucrează cu omul, are în vedere și libertatea omului de alegere. Adică atunci când vorbim de mersul istoriei, Dumnezeu este consecvent cu scopul său inițial, dar pe parcurs Dumnezeu pare că face anumite ocoliciuri pentru care de face cu un factor care are libertatea de alegere, omul. Și dacă ne uităm la poporul Israel, să spunem în pustie, trebuia să facă un an și puțin până în Canaan. Mai mult nu trebuia să facă. Dar au făcut 40 de ani. De ce? Pentru că noi știm și Scriptura ne explică, atunci când au ajuns, au fost iscoade neînțelepte, unele dintre ele, mare parte dintre ele, și poporul s-a luat după iscoadele cele neînțelepte și necredincioase și Dumnezeu a hotărât pentru a disciplina această generație ca 40 de ani să se tot învârtă în pustie. Deși puteau foarte simplu să fie în Canaan. Deci, practic, vorbim de o generație care s-a pierdut în pustie din cauza necredinței. A fost o paranteză pe care Dumnezeu a îngăduit-o, dar ținta era tot Canaanul, până am ajuns în Canaan. De exemplu, vorbim de exiluri. Exilul babilonian, asirian, au fost niște paranteze pe care Dumnezeu a făcut tot pentru a-și disciplina poporul, că dorea să-i aducă la un liman. E adevărat, când vorbim de indivizi, Dumnezeu îi lasă să aleagă și au fost indivizi care au rămas credincioși și alții care au apostaziat. Dar când vorbim de popor, a fost adus până la momentul când în vremea lui Hristos sau în vremea lui Ștefan au lepădat cu totul lumina de la Dumnezeu și Dumnezeu n-a avut ce face cu ei. Dar e foarte important să înțelegem acest lucru, că Dumnezeu rămâne consecvent, mă rog, promisiunii sale. Un alt element, vestind că Hristos a fost făcut ca templul să vină, a făcut ca templul să devină depășit, Ștefan spunea că Dumnezeu a înaintat spre împlinirea planului la un nivel superior. Adică nu e o hulă aici, ci este Dumnezeu care vrea să schimbe tipul, s-a întâlnit cu antitipul. Aici nu prindeau. Dacă nu l-au primit ca Mesia pe Hristos, totul era zadar. Adică condiția lor era să creadă că Hristos a înviat și că este Mesia. Și de aici puteau construi. Și Dumnezeu are răbdare. Pentru că am spus mai devreme, nici apostolii nu înțelegeau perfect anumite lucruri, nici ceilalți creștini. Dar aveau un punct important. Hristos este Mesia. Și de aici construiau ușor și Dumnezeu avea răbdare, dar aceștia nu au primit ABC-ul, nu credeau că Iisus este Mesia și prin urmare nu puteau accepta o schimbare radicală a rolului templului, o mutare din pământ în cer, adică gata, templul nu mai e valabil, noi suntem acum cu Dumnezeu în cer, Iisus e mare preot și practic ar fi trebuit să se desfințeze preoția. Și cum se desfințeze preoția pe pământ când ei comiteau crime ca să ajungă mari preoți? Era o miză mult prea mare la nivel politic, pământesc, pentru ca ei să accepte pe Mesia. Mesia, dacă marele preot când a murit, Hristos a spus foarte clar, era ca o profeție, mai bine să moară un singur om decât tot poporul. A-l primi pe Hristos ca Mesia însemna să desfințeze absolut tot ce însemna religia iudaismului, să cumva să desfințeze preoțimea și fără puterea politică și religioasă, ce mai făceau Saducheii, pentru că ei nu prea erau cu poporul pe aceeași lungime de unde. Mai mult farisei erau cu poporul. Și era complicat. De aceea încă o dată factorul politic a prevalat și factorul religios, spiritual a fost dat la o parte.
Pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Data viitoare va trebui să rezolvăm această problemă. De ce trebuia să se petreacă totuși o schimbare și în mentalitate, și în comportament, și în ritualuri, și în tot ce ținea de credința oamenilor, deși revelația lui Dumnezeu este consecventă, lucru pe care îl scoateați adineauri în evidență. Tot Dumnezeu le cere și transformările acestea. Da. Da. Astăzi nu mai avem timp să vorbim despre aspectul acesta, așa că sunteți invitatul nostru data viitoare să ne dați această explicație. Și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!